Am descris cât am putut mai pe larg momentele acelea în istoria oastei, partea a doua, adeverind cu martori și cu documente tot adevărul dureros despre întâmplările acelor zile și despre oamenii care le-au creat și care le-au trăit. Am ținut să încrestez adânc însemnarea acestor adevăruri așa cum au fost, pentru că încă mai trăiesc unii dintre acei care au pe conștiința lor o mare parte din păcatul crimei săvârșite împotriva acestui sfânt al lui Hristos și profet al neamului nostru. Aceștia se frământă să ticluiască și ei un fel de istoria lor, spre a înfățișa lumii în chip mincinos lucrurile petrecute atunci, spre a se dezvinovăți pe ei și pe complicii lor. Dar Dumnezeu și adevărul nu-i vor lăsa nici pe pământ, nici sub pământ, să se poată spăla pe mâini de sângele nevinovat al profetului pe care ei l-au ucis între templu și altar, împreunându-și consimțământul și pietrele cu ale vinovatului principal de crima aceasta. În acea parte a descrierii din istoria oastei a acestor întâmplări și zile, am amintit pe larg despre toate cuvintele rostite în ultimele zile și în ultimele ceasuri ale părintelui nostru duhovnicesc, martirul și eroului Hristos, al credinței și al neamului nostru. Am amintit acolo despre cuvintele testamentare rostite de el în ultimele clipe, dar vreau să fie consemnate și aici, pentru ca cei cărora le va cădea în mână cartea aceasta, fără să o fi avut și pe aceea, să cunoască totuși acele adevăruri, fiindcă ele conțin niște lucruri de o însemnătate nemuritoare pentru toți. În viața mea, clipele și adevărurile acestea au însemnat cel mai mare hotar, cel mai mare salt, cel mai mare examen. Iată aici ultimele ceasuri ale vieții pământești a părintelui Iosif și ultimele lui cuvinte, citate după cele scrise în acea istorie a oastei. Vineri, 11 februarie. Azi noapte n-am dormit deloc, deși eram atât de obosiți. Din camera unde dormeam doar eu cu fratele Marini, auzeam adeseori gemetele reținute ale părintelui suferind și de fiecare dată ne străpungea inima de durere. De câteva ori Titus venise să-l întrebe dacă nu cumva are nevoie de ceva. I-a dat câte un calmant. Dimineața a sosit mai liniștită. Dragul nostru bolnav a dormit puțin, iar apoi, ieșind în vârful degetelor, l-am lăsat să se odihnească. Din timp în timp suiam încet până la ușă, unde ascultam răsuflarea lui liniștită de după paravanul care era în fața patului său. Pe la amiaz a luat ceva din mâncarea pe care i-a adus-o sora Lița, apoi s-a liniștit din nou. În acest timp, noi, Titus, Marini și cu mine, ne-am sfătuit să nu-l mai lăsăm nicio clipă singur. Vom face toți trei cu schimbul lângă el, începând de acum și până mâine dimineață, zise Titus. Care face primul? Fac eu primul, răspunse eu. Pe urmă mă scol pe mine, zise Titus, iar frăția ta mă scol pe mine, zise și fratele Marini. Bine. De cum se apropia spre seară, mă așezai pe scaun lângă părintele, la măsuța pe care scriam atunci când el îmi dicta minunatele sale scrieri. Luai Biblia lui să citesc ceva. Începu să se întunece afară. Era februarie, dar încă nu ninsese deloc. Era un cer moale. Părintele deschise ochii, mă privi și îmi zise, ce faci? Cum vă mai simțiți, părinte? Întreba eu. Văzându-mă foarte îngrijorată, îmi zise, acum mă simt ceva mai bine. După masă, inima mi este ceva mai întărită. De fapt, în mine, toate mădularele mi-au fost slăbănoage. Singură inima mi-a fost tare. Inima le-a dus pe toate. Acum și inima mi-a slăbit. De-abia mai poate. I-a ajuns și ei. Slăvit să fie Domnul pentru toate. Mi-am făcut scaunul mai aproape zicând, părinte, eu aș dori să-mi vorbiți mereu, dar n-aș vrea să vă obosiți. Aud bine, chiar dacă ați vorbi mai încet. De acum mi-au mai rămas doar puține să mai vorbesc. Tot ce aveam să spun lumii, am spus. Mulțumesc din toată inima Domnului, care mi-a ajutat până aici. Pentru cine va vrea să asculte adevărul, ajunge. S-a oprit un timp, apoi zise, clătinând din cap, dar mi se pare că de acum încolo vremea adevărului s-a cam dus. De ce spuneți asta, părinte? Dăm puțin paharul cu ceaie, mi este uscată gura. Să fii cu luarea minte la ceea ce îți spun. Iarăși stătu și odihni un timp, apoi începu rar. Pentru că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Glasul era profund profetic. Dumnezeu a trimis bisericii noastre și poporului nostru lucrarea unică și vădit cerească a oastei. Poporul a îmbrățișat-o cu drag, dar conducătorii bisericii au respins-o de la început. Dacă vor continua să o respingă, s-ar putea ca Dumnezeu să le-o ia, iar drept pedeapsă să îngăduie să vină peste ei lucrări de rătăcire, de dezbinări și de pierzare. Fiindcă n-au primit dragostea adevărului, Dumnezeu le poate trimite lucrări rătăcitoare, ca să creadă minciuna toți cei ce n-au crezut adevărul și astfel să fie osândiți, după cum spune Sfântul Apostol Pavel la Tesaloniceni. Peste poporul care a respins solia Domnului pot veni vremi de mari necazuri și pedepse, fiindcă este un mare păcat al înfrunta pe Dumnezeu, luptând împotriva planului său, cum au făcut conducătorii poporului nostru contra oastei Domnului. Mă gândesc și la frații noștri ostași, la conducătorii fraților, ce mare răspundere au și ei în fața acestei lucrări duhovnicești. Când vedem pe ce căi întortocheate și grele trebuie să-și caute alții mântuirea sufletului lor, noi nu știm să mulțumim lui Dumnezeu că nouă ne-a descoperit o cale a mântuirii atât de dreaptă și de dulce cum este cea oastei Domnului. Dar dacă vreodată frații conducători ai oastei se vor dovedi nevrednici de acest mare dar, căutând spre alte căi, atunci Domnul se poate drept pedeapsă să-l ia pe aceasta și să-i lase apoi să bâșbâie dezbinați după încredințări străine și pe căi rătăcitoare. Mă cutremur când mă gândesc ce viitor poate să aștepte pe biserica noastră și pe poporul nostru în urma acestei respingeri. Dar și mai mult mă cutremur ce viitor poate să aștepte o oaste care va respinge duhul oastei dintâi. Parcă ne găsim în timpul când Ierusalimul nu cunoscuse vremea cercetării lui și când Mântuitorul îi profețea nimicirea apropiată și de neînlăturat. Ierusalimul oastei, Sibiul, face același lucru astăzi pe care l-a făcut la vremea sa vechiul Ierusalim, omorâtorul de proroci și ucigătorul cu pietre al trimișilor lui Dumnezeu. Tăcu. În cameră se lăsase întunericul de mult. Stăteam așa, neîndrăsnind să întrerup cu nimic cuvintele profetice pe care le ascultam cu tremurat. Ascultam pe întuneric. Aprinde lumina, am zise el după un timp încet, și mai dăm puțin ceai. Aprinse-i lumina slabă de pe noptieră și mă uitai la el. Mă privea cu niște ochi plini de ceva care era adânc și duioșie și milă. Dragă Dors, continuă el șoptind rar și mișcat, după mine va veni rândul vostru. Mie în curând nu vor mai putea face nimic, dar pe voi vă vor urmări și vă vor prigoni fără cruțare, din cetate în cetate, ca să se împlinească tot ce este scris. Dar voi să nu vă temeți, nici să nu vă lepădați de Domnul și nici de lucrarea oastei lui, care de la început a fost rânduită la suferință și la necazuri, după cum a fost Domnul nostru în lumea aceasta. Să știți că Domnul care a fost cu mine va fi și cu voi. Acela care ne-a dat nouă până acum atâtea bucurii și biruințe în necazuri, vă va da și vouă biruința, căci El este același și El este veșnic biruitor. Aduceți-vă aminte de tot ce v-am spus eu și v-am scris. Cu ochii țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la Iisus biruitorul, cu El fiți siguri că lucrarea oastei va birui, chiar dacă noi va trebui să cădem rând pe rând. Să muriți crezând în biruința lui Iisus biruitorul, așa cum sunt gata și cum am fost gata și eu totdeauna să mor crezând în El. Întinse mâna spre mine, eu luai și mi-o apăsai pe buze plângând, apoi o dusei sub pătură, văzui lacrimi și în ochii lui. Să păstrați toate învățăturile mele, întocmai cum vi le-am spus. Eu n-am spus nimic de la mine, ci în toate am ascultat numai de glasul și de Duhul Domnului. M-am străduit să vă dau nu numai cuvântul Domnului, ci și o pildă cum să-L urmați. Să călcați după Domnul Iisus pe urmele mele, ca pe urmă să ne întâlnim mai fericiți la sfârșitul luptei noastre, lângă Domnul Iisus, în Canaanul Său cel Ceresc. Oricât ați avea de suferit, să nu-L trădați pe dulcele nostru Mântuitor, Iisus, Biruitorul, să nu trădați cauza Evangheliei și a bisericii noastre vii, să nu trădați voluntariatul oastei, nici pe Părintele vostru în Hristos. Va veni vremea când Dumnezeu și adevărul ne vor face dreptate și nouă. Să aveți neîncetat ochii mereu țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la Iisus cel răstignit. Tăcu din nou, mă miram de unde are atâta putere, din cât de slăbit era. Vedeam cât de mult se opintește ca să vorbească. Îmi era teamă de efortul pe care îl făcea, dar presimțeam că sunt ultimele sale cuvinte și n-aș fi vrut nici să se oprească. Îl ascultam cutremurat. Totul mă înfiora adânc. Ce mulți erau cândva și cât s-au dus sus până la el. Unde sunt acum cei mari și lăudați care spuneau că vor fi statornici până la moarte? Acum au trecut și ei în tabăra celor ce aruncă în noi cu pietre ucigașe. Cu mine vor sfârși în curând, dar dacă și pe voi, care rămâneți, vă vor omorâ, s-ar putea să nu le mai fie trimiși alții, să le fie dați drept pedeapsă numai lucrători pierzători și lucrări pierzătoare. Tăcu iarăși suspinând. După un timp urmă: dar Dumnezeu este nespus de bun, nemărginit de bun. El iubește mereu și nădăjduiește mereu, chiar și pentru cei mai împietriți. O, cât de nemărginit de bun este Dumnezeu! Apoi, tăcând de lung cu ochii închiși, se vedea că își sfârșise toată puterea. Nu mai vreți puțin ceai, zise eu, dar este prea rece. Mă uitai spre reșoul care ardea, să-l încălzesc puțin. Nu. Nu încercați să dormiți puțin, ați obosit vorbind. Scoase din nou mâna și făcu un semn obosit care părea a spune: de acum am să mă tot odihnesc. Și-o întinse spre mine. O luai din nou între mâinile mele. Ce albă și ce uscată este! Numai străvezie și oșciorul subțirel și topit. Îmi părea mai rece decât era normal să fie. Nu mai putui stăpâni plânsul. O, mânuța asta sfântă și chinuită care s-a topit ținând în sus făclia, luminând, care a scris atâtea litere de foc și de aur ce vor rămâne veșnic, care a ostenit și a suferit atât de mult pentru mine și pentru mulți, care a făcut atât de mult bine mie și altora. O, inimioara asta care bate tot mai încet! Și roaie de lacrimi începură să-mi curgă pe obraj, prelingându-se și picurând pe marginea patului alb jos, pe mânuța străvezie și uscată, care în mâinile mele mi se păru dintr-o dată și mai nefiresc de rece. Îmi apăsai din nou încet și moale buzele peste ea și apoi o dusei iarăși sub pătura caldă. Era târziu și era peste tot o tăcere desăvârșită. Respira încet și rar, se părea că vrea să doarmă. Dinspre ușa lui Titus auzi un zgomot ușor. Cred că nici el nu dormea, cred că nici Marini nu doarme. Mă uitai la fața părintelui, care era mai slabă și mai uscată ca oricând. Într-o săptămână s-a topit ca dintr-o dată. Ciudat că până azi dimineață se zvârcolea de durere, iar acum cel liniștit odihnește, de parcă n-ar avea niciun țepuș în corpul său. Mă uitai din nou. Din cele două adâncimi încercănate, cei doi ochi, altădată atât de vioi și de bucuroși, priveau acum cu o umbră nepământească spre fereastră. Fereastra, zise el destul de tare. Dragă Dors, deschide fereastra să vină aer proaspăt. În clipa aceea am trecut fulgerător prin minte ceea ce scrisese el undeva despre soția sa, din clipa morții ei, că ultimele cuvinte i-au fost să-i deschidă fereastra și să-i vină mult aer proaspăt. Nu știu de ce făcui dintr-o dată o legătură limpede între clipa asta și aceea de atunci, între destinele unora din cei uniți de Dumnezeu, în ultimele lor clipe sunt atât de tainice potriviri. Deschisei toate aripile ferestrei. Afară era nor, dar nu era prea întuneric, adia un vânt cam răcoros. După ce aerisi puțin, strânsei iarăși aripile ferestrei la loc, spre a nu se face frig. Iarăși crezui că a țipit, dar iarăși deschise ochii. Acum, te rog, lasă-mă singur, îmi șopti stins. Vreau să rămân singur. Și închise ochii. Eu stăteam încă în picioare între pat și fereastră. Cum să-l las singur, așa? Și cum să nu-l las dacă mi-a cerut asta? Stăteam nehotărât și mă uitam la el. Crezui din nou că a dormit. Du-te și te odihnește și tu. E târziu, zise el. Glasul era stins, dar plin de o milă stăruitoare. Poate mai aveți nevoie de ceva, părinte, stărui eu încet. Nu mi-e somn. Nu mai am nevoie de nimic. Nu vi-e frig, încerca eu ca să am motiv să-i pipăi mâinile. Acum nu mi-e nimic, șopti. Mâinile lui mi se părură și mai reci. Le acoperi bine cu pătura în timp ce ochii lui mă priveau ca de foarte departe, șoptind ca o liniștire. Slăvit să fie Domnul. Nu vrui să-l mai fac să se obosească stăruind. Șoptindu-le rat și eu, slăvit să fie Domnul. Și trecui dincolo în camera noastră unde era fratele Marinii. Îl găsi treaz și întrebându-mă din ochi ce este. Vrea neapărat să rămână singur, îi zisei încet la ureche, fiindcă fratele Marinii nu prea auzea bine. Dar e foarte, foarte slăbit. Mâinile ei sunt foarte reci. Ce să facem oare? Să-l sculăm și pe Tit, zise el. Mă duc să-l scol, să vedem ce să facem, zic eu. Poate trebuie să mergem după un medic. Trecui ușor din nou prin camera părintelui și pe lângă paravanul de pânză din fața patului său, ieși la Titus. Nu dormea nici el. Mă întâmpină stând în capul oaselor. Mâinile îi sreci, șopti și lui îndurerat. M-a trimis să mă culc ca să rămână singur. Ce-i de făcut? N-ar trebui să mergem după un medic? Am auzit totul, zise el, mai ales acum când ți-a spus să deschizi fereastra și să-l lași singur. Stătu puțin și ascultarăm spre ușă. Eu lăsasem ușa întredeschisă. Nu se auzi nimic. Vino să mergem încet lângă paravan ca să ascultăm. Pășirăm ușor, ascultând lângă paravanul subțire de lângă pat. Nu se auzea nicio respirație. Trecurăm de după paravan unul de-o parte, celălalt de alta patului. Titus îi puse mâna pe frunte, apoi o duse la inimă. E cald, zise el, la frunte. Apoi la inimă înspăimântat. Nu mai bate. Strigarăm pe fratele Marinii. Îi strigarăm și lui. Părinte, părinte. Îi mișcarăm capul și mâinile. Nimic. Îi aprinsesem o lumânare la căpătâi și căzurăm toți trei în genunchi lângă patul părintelui nostru în cea mai sfâșietoare și îndurerată rugăciune dintre toate rugăciunile vieții mele. Mă simți ca și cum un puternic perete care mă apărase s-a prăbușit dintr-o dată și m-a lăsat descoperit în bătaia celor mai grele și mai ucigașe dintre primejdii. Era ora 1:30 din noaptea spre dimineața de sâmbătă, 12 februarie 1938. Afară început să ningă cu fulgi mari și moi, ca un văl de înmormântare sau ca o mângâiere. Ce măreț și ce liniștit intrase în veșnicie acest uriaș al lui Dumnezeu, solemn și calm, ca o corabie care a luptat o noapte îndelungă cu înspăimântătoarele primejdii ale unei vrășmașe furtuni, iar acum, în lumina unui strălucitor răsărit de soare, intră, zdrențuită, dar biruitoare, în portul fericit și salvator. Însă, din pricină că eram încă atât de aproape, nu-i puteam vedea adevărata lui măreție. De ce oare a vrut atât de mult să rămână chiar singur în ultima lui clipă? Nu știu. Poate pentru ca frumusețea fericitei sale întâlniri cu dulcele Iisus, dragul său mântuitor, să-i fie de plin slobodă, iar prezența mea ar fi stingerit această intimitate sfântă. Poate pentru că mila și iubirea noastră îi deveniseră prea grele și nu putea suporta durerea rămânerii noastre plângând. Poate pentru că, trebuind să plece, prezența mea, iubirea noastră, îl prea reținea. Nu știu. Dar sunt încredințat că în clipa aceea, după sufletul lui, a venit însuși scumpul Mântuitor Iisus. Și că dacă n-aș fi plecat atunci de lângă el, ochii mei l-ar fi văzut aievea și cu adevărat. N-am fost vrednic să-l văd. Cele ce s-au petrecut în vremea aceea au fost nu numai pentru mine, ci pentru tot viitorul, ceva de o intensitate unică și de o durată care va depăși mereu tot mai larg și mai puternic orice cadru și timp. Există uneori niște zile care valorează cât mii de ani, după cum există uneori mii de ani care nu valorează cât niște zile. Poate că ziua de 12 februarie 1938 era o astfel de zi și numai Domnul Dumnezeu singur știe dacă mii de ani de dinaintea ei valora în privința evangelizării țării noastre cât ea. Sau dacă în viitorii alți 1000 de ani se va mai naște în biserica și în țara noastră un astfel de om și o astfel de lucrare. Știe numai Domnul Dumnezeu dacă nu cumva acest om și această lucrare au fost ultimul adevăr, ultimul profet și ultimul har dat poporului nostru de către mila mântuitoare a Duhului Sfânt. Dacă nu cumva după aceasta să nu mai vină 1000 de ani decât întuneric, fiecare crimă aduce după săvârșirea ei o pedeapsă proporțională cu valoarea vieții pe care a distrus-o și cu însemnătatea adevărului pe care l-a zdrobit. Crimele împotriva marilor adevăruri se ispășesc prin prăbușirea în lungile nopți ale marilor minciuni. Nopțile acestea trebuie să fie cel puțin egale cu zilele, cu epocile luminii pe care au stins-o. Iar urmașii care vor trebui să ispășească crima părinților lor pot fi de multe generații, după cum este scris, pentru copiii copiilor lor și după cum s-a mai întâmplat, fiindcă sunt unele păcate care nu se pot face decât odată la 1000 de ani, dar și unele minuni, tot la fel, slăvit să fie Domnul. În fruntea luptei noastre. În fruntea luptei noastre este steagul tău, Iisus, mâini tot mai neînvinse îl înalță tot mai sus, vieți tot mai viteze îl poartă mai cu drag. O, crucea ta, Iisuse, slăvitul nostru steag! El arde în noaptea noastră ca focul cel mai viu, să ne lumine mersul prin orice pustiu și ne umbrește dulce al arșiței meleag. O, crucea ta, Iisuse, frumosul nostru steag! Cu el în fruntea noastră înaintăm mereu spre patria în care ne așteaptă Dumnezeu. Cu el vom trece odată al cerurilor prag. O, crucea ta, Iisuse, eternul nostru steag!